consonanțe lirice.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare-Bucur și alături de Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Frédéric Chopin. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că în stilul pianistic al lui Chopin și în muzica lui sunt importante două lucruri. Ideile lui despre rubato și înclinația lui spre clasicism. Rubato, care a fost subiectul multor controverse între interpreți încă de pe vremea lui Mozart și Philipp Emanuel Bach, reprezintă un gen de interpretare în care ritmul este ușor modificat, fără a se altera ideea metrică de bază. El conferă varietate și un plus de interes frazei muzicale. Orice muzician sensibil îl folosește. Procedeul acesta este echivalentul variației unui contur în desenul unui mare pictor. Chopin, cu moștenirea sa de dansuri poloneze, folosea un rubato atât de pronunțat încât îi lua prin surprindere pe ascultătorii neavizați. Charles Halle, un alt mare pianist, consemna că o trăsătură remarcabilă a felului de a cânta lui Chopin o constituia libertatea totală în care aborda ritmul. Charles Halle mai susținea că în unele dintre mazurcile lui, Chopin cânta în ritm de două pătrimi în loc de trei. În pofida acestui rubato romantic și a muzicii sale de aceeași factură, Chopin resimțea o puternică înclinație spre clasicism. Avea întotdeauna un metronom pe pian, insista ca elevii lui să cânte strict, ritmic, le dădea să studieze mult Bach și Mozart și făcea scandal când nu respectau ritmul. Cântatul lui era foarte pur și insista ca elevii lui să adopte aceeași manieră de interpretare. În plus, manifesta o mare flexibilitate în linia melodică. Ieri l-am ascultat pe Henry Hertz, scria Joseph Filch părinților săi. Citez: execuția lui este elegantă, agreabilă și cochetă, dar fără subtilitate. Ce diferență între el și Chopin, ale cărui degete cântă și îți aduc lacrimi în ochi, făcându-i pe toți cei înzestrați cu o sensibilitate cât de mică să tremure de emoție. Mâinile lui delicate și subțiri acoperă distanțe mari cu o ușurință fabuloasă și agilitatea degetelor lui este atât de minunată încât sunt gata să cred o poveste amuzantă, potrivit cărea ar fi fost văzut punându-și piciorul pe după gât. Mai mult chiar, datorită flexibilității sale, poate să atingă și clapele negre cu degetul mare sau să cânte o serie întreagă de note numai cu două degete, trecând degetul mai lung peste cel mai scurt și alunecând de pe o clapă pe alta, am încheiat citatul. Muzica. Profesorii de formație clasică nu erau de acord cu asemenea practici. Clapele negre nu trebuiau atinse cu degetul mare. Iată continuarea descrierii pe care Joseph Filch o face despre ce însemna rubato la Chopin. Citez. Le spune elevilor săi: lăsați-vă mâna dreaptă să vă dirijeze și să țină ritmul strict. Și în felul acesta, mâna dreaptă, când șovăielnică, când nerăbdătoare, este totuși silită să urmeze această regulă și să nu slăbească ritmul impus de stânga. Am încheiat citatul. Mozart spunea aproape același lucru cu mai bine de o jumătate de secol în urmă. Pianistul Joseph Filch venise împreună cu fratele său mai mic, Carl, din Ungaria, ca să studieze cu Chopin. Carl era deosebit de talentat și, de departe, cel mai bun elev pe care l-a avut Chopin. Liszt l-a ascultat și a spus că atunci când tânărul Carl va începe să cânte în public, el, Liszt, se va retrage din activitatea muzicală. Sărmanul Carl a murit la vârsta de doar 15 ani. În calitate de compozitor, Frédéric Chopin a supraviețuit tuturor schimbărilor de modă și este la fel de popular și astăzi cum a fost întotdeauna. Aproape tot ceea ce a compus el figurează în repertoriul activ. Oare se poate spune același lucru despre mulți compozitori? Și-a definit stilul foarte de timpuriu, de fapt, înainte să plece din Polonia spre Paris. În anii următori, muzica lui avea să dobândească o mult mai mare profunzime, dar s-a schimbat foarte puțin în ceea ce privește tehnica, ideile armonice sau melodia. După studiile din Opus 10, dintre care multe s-au încheiat înainte de sosirea lui Chopin la Paris, nu s-au mai produs schimbări substanțiale. Și-a definit stilul fundamental al mazurcilor și nocturnelor în Polonia. Nocturnele derivau din compozițiile lui John Fields. Chopin a pornit de la nocturnele lui John Fields și le-a cizelat, transformându-le în ceva mai aristocratic, cu un bas arpegiat mult mai interesant și melodii care seamănă cu acele cantilene lungi din opera Belcantoului italian. Vă invit, dragii mei, să audiem nocturna numărul 1, opus 9, de Frédéric Chopin. Thank you. Se spune despre Frédéric Chopin că manifesta o preferință specială pentru cântatul vocal și multe dintre ideile lui melodice erau inspirate de mari stiliști vocali ai vremii. Un alt aspect al stilului muzical al lui Chopin îl constituia naționalismul polonez, reprezentat de mazurci și poloneze. În Europa acestea sunau straniu și exotic. Marii reprezentanții școlilor naționale nu au copiat muzica folclorică, nu era necesar. Tradiția folclorică face parte din pregătirea lor muzicală, din subconștientul rasial. Ea pare o evocare a patriei, chiar dacă nu se folosesc niciun fel de fragmente de muzică folclorică, așa cum este cazul marilor reprezentanții naționali. În mazurcile și polonezele lui Chopin, el a redat ecoul melodiilor pe care le auzise în copilărie. Vă invit, dragii mei, să audiem o poloneză de Frédéric Chopin.
Thank you.
Frédéric Chopin a fost un compozitor absolut și n-a dat niciodată titluri abstracte pieselor sale muzicale. În această privință se deosebea radical de ceilalți romantici. Chiar și Mendelssohn a dat titluri descriptive unora dintre cântecele lui, fără cuvinte și altor piese. Chopin niciodată. Studiul Cheia Neagră, studiul Vântul de Iarnă, Mazurca, Micul Evreu, preludiul Picături de Ploaie, Poloneza Militară, toate acestea sunt invenții romantice care le aparțin, în general, editorilor. În niciuna dintre lucrările lui Chopin nu există implicații programatice, deși s-a afirmat că cele patru balade au fost inspirate din poemele poetului național al polonezilor. Deși așa stau lucrurile, Chopin s-a dovedit extrem de discret în această privință. Singurele nume pe care le-a dat Chopin pieselor sale muzicale sunt de ordin general, cu excepția cântecelor poloneze, firește. Titluri ca vals, mazurcă, studiu, poloneză, nocturnă, scherzo, preludiu, fantezie, baladă, variațiuni, sonată, concert. În tinerețe, muzica lui Chopin era grațioasă, exuberantă, inventivă, plină de strălucire, vădind o predilecție specială pentru virtuozitate. Ca toți compozitorii de până atunci, Chopin a compus muzică pentru a fi prezentată în public și, evident, a modelat-o în acord cu propriile preferințe pianistice. Există două concerte, variațiunile pentru pian și orchestră, acolo ne vom da mâna, și Cracoviac, tot pentru pian și orchestră, cântate rar, deși este o muzică splendidă. Toate sunt marcate de o extensie a tehnicii de pian la vremea aceea, în raport cu cea cunoscută atunci. Schumann, care lucra independent în Germania, scria lucrări pentru pian, iar muzica reprezenta esențialul. Chopin a compus o muzică ce era mai mult un echilibru între muzică și pian ca atare. Muzica lui este mult mai idiomatică decât cea a lui Schumann în privința claviaturii. Se potrivește cu forma mâinii, în timp ce a lui Schumann este adesea greoaie din acest punct de vedere. De multe ori, muzica lui Chopin îți taie respirația. E scânteitoare și sclipitoare, dezvoltând figuri complicate pe care le sparge apoi sau le împrăștie pe toată claviatura, unde notele licăresc ca niște mici flăcări. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem valsul numărul 3, opus 64 de Frédéric Chopin. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Frédéric Chopin.